Пантыфік павіншаваў работнікаў СМІ. Сёння ў касцёле адзначаецца 50-ты сусветны дзень сацыяльнай камунікацыі. Францішак нагадаў, што з ініцыятывы абвяшчэння такога дня выступілі ўдзельнікі другога Ватыканскага сабора. Гэта паводле папы адбылося таму, што саборныя айцы, разважаючы пра касцёл у сучасным свеце, разумелі выключную важнасць камунікацыі, якая можа будаваць масты паміж людзьмі, сем'ямі, сацыяльнымі групамі і народамі, і гэта як у фізічным вымярэнні, так і ў лічбавым. Звяртаюся да ўсіх, хто працуе ў сродках масавай камунікацыі з сардэчным віншаваннем. Спадзяюся, што наш спосаб камунікацыі ў касцёле заўсёды будзе мець выразны евангельскі стыль, стыль, які спалучае ў сабе праўду і міласэрнасць, сказаў Францішак падчас сустрэчы з вернікамі на малітве «Рэгіна Цэлі». Камунікацыя і міласэрнасць, плённая сустрэча, так гучыць тэма сёлетняга сусветнага дня сацыяльнай камунікацыі. Свята гэта адзіны сусветны дзень, устаноўлены другім Ватыканскім саборам, і ён святкуецца ў многіх краінах свету ў нядзелю перад урачыстасцю з паслання Духа Святога. На гэты дзень пантыфік заўсёды кіруе сваё пасланне. Сродкі камунікацыі павінны будаваць масты, загойваць раны і кранаць чалавечае сэрцы. Такую думку выказаў папа ў сваім сёлетнім пасланні. Ён падкрэсліў неабходнасць ужывання адпаведных слоў, каб выйсці з заганнага кола крытыкі і помсты, у якое працягваюць трапляць асобныя людзі і нацыі. Таксама і зносіны пры дапамозе электроннай пошты, СМС, сацыяльных сетак павінны быць шчырымі, і гэта вызначаюць не тэхналогіі, а сэрца чалавека, падкрэсліў пантыфік у сваім пасланні. Сродкі камунікацыі ў сваім развіцці, заключыў ён, з'яўляюцца Божым дарам, аднак патрабуюць ад чалавецтва вялікай адказнасці.